Bos días a todos e a todas os que estades a escutar Radio Municipal de Tui. Hoxe estamos con vos, Carmen, Ismael, Isabel, Rubén e Yolanda, representando o Colexio número 2. Estamos aquí para convidarvos a facer unha viaxe.
Sí, escoitachedes ben, unha viaxe. De seguro que será emocionante, chea de amizade, aventuras, intriga, tensión, lugares fermosos e, o mellor de todo, unha viaxe gratuita.
Vos preguntaredes como? Pois a través dun bo libro. E a túa imaginación fará o resto, non crees, Ismael?
Sí, estou totalmente de acordo. Eso mesmo foi o que nos pasou a nós ao facer esta lectura. É que o autor conta a historia de tal xeito que te atrapa dende o principio. E sintes a necesidade de non poder parar de ler. O título da obra é El tesoro del barco fantasma, do recoñecido autor de literatura infantil e juvenil, Alfredo Gómez Cerdá, de quen falaremos logo. Editado por Edelvives na colección Ala Delta.
Iso, logo falamos do autor, pero agora comentamos un pouquiño de que vai o libro. A historia comeza en Madrid, con Nico e Marga como protagonistas. Os dous desexan pasar uns días cos seus amigos Firmino e Damião, que xa estiveran nas súas casas. Despois de convencer aos seus pais, Nico e Marga inician unha viaxe en tren ata Lisboa, cidade na que viven os seus amigos portugueses.
Ao chegar a Lisboa, comeza o que para os protagonistas españois parece ser un xogo de adiviñas, pero que a medida que van pasando as cousas danse conta que non é así, que de xogo non ten nada. Desaparicións, un buque do século XVI naufragado cun gran tesouro, ratos, persecucións, o mar, a mafia e, sobre todo, o valor da amizade. Únense nesta historia.
Xa bonda, oh. Non contes máis que vais estragáis a historia máis de un.
Tes toda a razón, pero é que ao recomendar este libro non é doado calar tantas cousas que van pasar nel.
Aparecerá Damião?
Atoparán o tesouro?
Matarán a Marga?
Terá sentido que Nico e Firmino se embarcaran nun buque dunha navieira destino a Uganda?
Que se agochaba no Porto da Luz na Illa das Palmas?
Tede razón, o libro é moi emocionante, por iso o recomendamos e así poderedes facer a vosa propia viaxe.
Carmen, por que non nos falas un pouco do autor?
Sí, como non. Alfredo Gómez Cerdá sentiu atracción pola literatura dende pequeno. Licenciado en Filoloxía Española, deu os seus primeiros pasos cara ao teatro, pero é máis coñecido polas súas obras para o público infantil e juvenil, terreo no que se converteu nun dos autores de referencia. En 1982 gañou o seu primeiro premio literario, ao obter o segundo posto do premio O Barco de Vapor, que gañaría en 1989. Publicou máis de 100 libros, entre novelas e contos, escribiu varios guións para cómic, colaborou en prensa e en revistas especializadas e participou en numerosos